Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Вітаємо вас у студії Радіо Марія у ефірі, на ефірі програми «Сила Духу». І з вами у студії волонтери Микола Войтів
і Наталія Чурікова.
Давно ми з вами не чулися і дуже раді з цієї нагоди запросити нового гостя до нас, поспілкуватися на дуже, дуже таку цікаву, актуальну тему. Але перш ніж ми познайомимо вас із нашим гостем, дорогі слухачі, ми коротко вам розповімо про святого Мартина, або як він ще відомий, Мартин Турський або Мартин Стура, який жив у 4 столітті. Він був офіцером римського війська у Галії, це територія сучасної Франції, християнський священник, єпископ, християнський святий. Народився у 317 році у місті Сабарія, це теперішня Німеччина. Дуже цікава історія була, взагалі у його житті було дуже багато цікавих історій, але одна із таких основних трапилася у 338 році, коли він під час перебування у гарнізоні, це як військова частина, у дуже люту зимову холоднечу зустрів жебрака і вирішив його зігріти, віддавши йому половину свого плаща. Плащ називали тоді капа. І вночі у вісні Мартин побачив Христа, який був одягнений у його плащ, Ісус Христос сказав ангелам: «Дивіться, мене Мартин катехомен одягнув». Пізніше друга половина плаща капи святого Мартина стала предметом вшанування у французькій армії. І для неї був створений похідний храм, якого стали називати капелою. Звідси походить українське слово «каплиця», а священника, який служив у цьому храмі, почали називати капелан.
Дуже цікаво. Також у кожному легіоні імператора Римської імперії Константина І Великого була похідна церква, такий собі окремий намет, із християнським священником, де служив. У 1742-43 роках в Німеччині на Першому Східно-Франкському соборі було ухвалено рішення про участь священників у військовій службі з застереженням про заборону носіння ними зброї і безпосередньої участі у бойових діях.
Так, це було у 8 столітті. Тепер святий Мартин є відомий як заступник дітей, кавалерії, ковалів, кравців, мандрівників, в'язнів, жебраків, військових, а також капеланства.
В Україні святий Мартин Турський вшановується як патрон окремих міст. Про це свідчать його зображення на старовинних гербах міст Мукачево та Полонного.
День святого Мартина католики відзначають 11 листопада. У православній церкві свято називають, святого називають святитель Мартин Милосердний, єпископ, і відзначають його пам'ять 13 лютого, що було нещодавно. І зараз, дорогі слухачі Радіо Марія, хочемо вас познайомити із нашим гостем. Ним є протоієрей Любомир Яворський. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки! Вітаю вас!
Дуже раді вітати вас у студії Радіо Марія на нашій авторській програмі «Сила Духу».
І, як ви вже зрозуміли, що темою нашої сьогоднішньої розмови буде військове капеланство, власне, запровадження служби військового духовенства в українській армії. І отець Любомир Яворський є заступником керівника департаменту патріаршої курії Української греко-католицької церкви у справах душпастерства силових структур України.
15 лютого 2017 року командувачем Нацгвардії був підписаний наказ про введення 44 посад священиків. Національна гвардія України першою з усіх військових формувань вела в дію інститут військового капеланства. Відтепер священнослужителі різних конфесій зможуть влаштовуватися на роботу у Нацгвардію як працівники за трудовим договором і працювати у військових частинах тилу або у прифронтовій зоні. Отже, розкажіть, будь ласка, про це детальніше, про цей наказ і очікування від нього.
Ну, бачите, ці накази, які відбулися, бо це не є тільки один в Національній гвардії, є вже такі накази ухвалені і Міністерством оборони, Збройними силами України, а також Міністерством Державною прикордонною службою. Це є три силові структури, які на сьогоднішній день мають ці накази. Ці накази є схвалені Мін'юстом, Міністерством юстиції, і це, я би не сказав, що це є, що це вже є створений інститут військового капеланства. Абсолютно ні. Це є тільки перший маленький крок, який дає можливість офіційно працевлаштувати священнослужителів. Тобто вони прийдуть на трудовий договір, прийдуть як цивільні працівники Збройних сил чи Національної гвардії, чи Державної прикордонної служби. Вони будуть отримувати винагороду відповідно до тарифної сітки, під яку вони попадають. Це не є щось велике, тому що знаємо, що працівники силових структур, вони мають зовсім іншу тарифікацію, не як військовослужбовці. Це хто там є у нас? І двірники, і кухарі, це і працівники. Та? Тобто це десь в тій тарифній сітці є наші капелани. Але перший крок є позитивний, та? Що ми можемо офіційно священнослужителів працевлаштувати, що вони вже будуть закріплені за своїми військовими частинами. Є дуже багато питань. Є дуже багато питань зі сторони наших військових капеланів. Та? Бо на сьогоднішній день три роки війни він потягнув за собою великий волонтерський рух всередині церков. Та? Не тільки волонтери, які їздять на переду, допомагають там допомогу якусь матеріальну, але цей волонтерський рух ми називаємо тих наших священників як волонтерів, бо тільки наша церква, ми маємо близько 150 капеланів. І нам, очевидно, скільки посад, годі сподіватися, що нам кожного священника дадуть посаду. Та? А це тільки наша церква, а Українська Православна Церква Київського Патріархату також має дуже велике число, не знаю точно, і тому не буду говорити, які є військові священники, а протестантські церкви, а римокатолицька церква. Та? Тобто,
до речі, це якраз запитання, священники яких конфесій можуть бути військовими капеланами от в Україні? Це ви сказали Київського патріархату?
Я вам так скажу, що коли ми говоримо про Збройні сили, в Міністерстві оборони є Рада Душпастівської опіки при Міністерстві оборони України. Я в ній є секретарем уже 4 роки. Якось так дають мені довіру наші колеги міжконфесійно. І там, скажімо, є нас 9 конфесій. І це, в принципі, тих 9 конфесій, які можуть здійснювати капеланське служіння в Збройних силах України. 9 конфесій – це є православні трьох гілок, МП, КП, автокефальні. Це є греко-католицька церква, римо-католицька церква, протестанти-баптисти, протестанти-п'ятидесятники, протестанти-союз вірних церков і мусульмани. Це є 9 конфесій. Зараз ще інші мусульмани просяться, але вони не входять в Всеукраїнську раду церков, тому що в Раду Душпастівської опіки можуть бути ті конфесії, які є представлені в Всеукраїнській раді церков, і їхні вірні є у Збройних силах України. І тому, коли говорять, хто може бути, які можуть бути капелани можуть бути ті, яких вірні є у Збройних силах України. Але тепер порядок визначення. Якщо Збройні сили, я би так говорив, ну, Національна гвардія, наприклад, та, бо ви перші їх зацитували, і вони зробили це публічно, що вони створять військове капеланство. У них 44 посади, бо 60, здається, Збройні сили. 44 посади. На ті 44 посади треба їх укомплектувати. В них немає такої ради, в них буде прийматися рішення, напевно, що вони опрацюють анкетування, до якої релігійної спільноти належать військовослужбовці. І хто є до найбільшої, якщо там є, то...
Тобто такий відсотковий,
Той відсотковий пропорційний він буде застосовуватися. На сьогоднішній день ми знаємо, що по Національній гвардії для нас, для Греко-католицької церкви, є 6 посад. З тих 44 посад. Решта, напевно, що діляться між іншими, скажімо, православними церквами, римокатолицькими і протестантськими. Та? Але це попередньо, та? Тому що, знову ж таки, вертаюся до нашого досвіду. Ми не сьогодні чекаємо, коли нас покличуть. Ми вже в багатьох військових частинах працюємо систематично, не хочу казати кожен день, але принаймні раз в тиждень. Якщо взяти київський гарнізон, у нас сестра Василія із братами і семинаристами ходять кожного тижня в військові частини Національної гвардії і вже виготовили, позавчора прислали 101 бюлетень, який вона готувала кожного тижня для військовослужбовців. Так? Тобто це вже є конкретний досвід праці з тими військовими частинами. І очевидно, що особовий склад, якщо він знає, що в них була сестра Василія, чи якийсь певний отець, та, і вони виявляють бажання, щоб вони там далі в нас були. Бо ми говоримо про міжконфесійну співпрацю. Якщо якась конфесія не готова міжконфесійно співпрацювати, тоді дуже важко їм буде задовільняти релігійні потреби тим віруючим, до яких вони прийдуть, бо вони є міжконфесійні. Ми ніде не знайдемо військової частини мусульман, ми ніде не цілої, бо ми тоді потворимо, знаєте, батальйони військові православних, батальйони греко-католиків. Це є неможливо, це є мікс. Там є люди, там є українська людина, особа з різними релігійними своїми світоглядами. Та? І тому священник має бути тим таким второпним до всіх.
Але взагалі священник конкретної конфесії працює із військовослужбовцями цієї ж конфесії, правильно? Греко-католик не може з мусульманами спілкуватися?
Дивіться, його також мусять бути посадові обов'язки чітко окреслені. Якщо він є капеланом, а Національна гвардія практично жодної військової частини не має, де будуть двоє капеланів. Тому один буде дбати для всіх. І, скажімо, якщо це прийде греко-католик, але це не є новизна, це є досвід в світі. Такого, тобто ми знаємо, світ на цьому стоїть, капеланський, в різних країнах. Наприклад, будемо говорити, це греко-католицький священник. Він є кадровий священник, він є на посаді військового священника та, за трудовим договором. І він, очевидно, чого він там є? Тому що там є достатня кількість віруючих греко-католиків, що вони потребують, та, скажімо. Але друге, він має всіляко сприяти іншим у задоволенні їхніх релігійних потреб. Тому що жодна силова структура не закрилася тільки на кадровому капелану. Той, хто є на трудовому договорі. Якщо є там мусульмани, це той штатний капелан мусить подбати, щоб імам прийшов до цього мусульманина. Якщо він цього потребує, якщо він є наскільки релігійний, бо тут також він може казати, що я є мусульманин, або я є греко-католик, але я не потребую, щоб до мене кожної неділі хтось приходив. Та? Ну, я би так похвалив католицьку церкву і похвалив там, римо-католиків і греко-католиків. Наші віруючі, вони мають це відчуття кожної неділі ходити на службу, молитися, загострене більше, та, може так виховувалося, скажімо, хоча і православні також мають.
А від чого це залежить? Від того, що більше військових, можливо, з певної частини України, чи це не має значення, з якого регіону? Тобто, це ніяк
немає
випливає?
Я в моєму досвіді, очевидно, що коли я приїжджав на Пасху в АТО, і Пасха – це загострене відчуття і бажання, щоб я був у них капелан. Та, мусів їхати кожну Пасху, відколи війна, тому що дуже мало зголошується священників їхати на Пасху. Чому? Тому що у них є свої парафії. Вони, якби в них була парафія їхня військова частина за трудовим договором, то то його є паства, до якої він їде, правда? А тут йому залишити парафію, а люди як будуть без священника? Та? І тому в нас на Пасху завжди дуже мало священників. Та? Скажімо, я збираюся, тому що це моя паства, військові, бо я хоча не штатний, але я для того є покликаний церквою, і я їду, скажімо, до них і служу. Та? Служу різним людям. Ті, хто там є, хто потребують, хто хочуть, і загострене відчуття, і вони кажуть, отче, та ми на Пасху, ми би собі навіть не могли уявити, що вас не приїхали. Він там з Франківська, розумієте, гуцул такий справжній. Він мене завів на Кримський, там, де не можна було їхати. І він казав, як ви не приїдете, я зневірюся, каже, в церкві, у вас і все інше. Та?
Тобто,
от і він такий гуцул добився свого, що ми служили там службу в тому фільмі «Капелани», якщо ви дивилися. Я стою там, служу службу, і в кінці служби я зрозумів, що я був такий наляканий, що я навіть не вдягнувся. Бо стріляли постійно.
А, згадав цей фільм. Так, це ви там.
Так, я от стою.
Це там чотири капелани, які служать.
Так.
Це дуже варто. Я, до речі, хотіла наприкінці програми звернути увагу всіх радіослухачів, подивитися, переглянути цей фільм обов'язково.
В Ютубі його можна переглянути, так?
Угу. Так, це важливо, оскільки воно показує, яка справді є картина на війні, оскільки ми говоримо зараз, як можна влаштуватися, які там вимоги. Але ви дуже правильно отже сказали, що ви працюєте і служите не тільки тоді, коли от Нацгвардія там створила ці посади, є можливість. Навіть якщо нема, то завжди військові їдуть, і їхня важливість дуже. Я знаю, що першим військовим капеланом у 2014 році був Андрій Зілінський, ну, принаймні так
Так. Ну, я вам скажу цю історію, трошки вам розкажу. Бо отця Андрія Зелінського в 2014 році, коли ще Слов'янськ був під, я кажу на них, такі терористичні угрупування, бо сепаратистські, то не до кінця правда, бо тоді треба було би сказати, що це наші українці, які хочуть сепаратизму. Та? А там їм підливали ворожі наші, так в лапках називаємо, друзі з Росії. Та? Тому вони такі більше терористичні. Але я пригадую, коли я відвозив отця Андрія першого в АТО, то так офіційно, який їхав з погодженням в штаб, і це було так не дуже, скажімо, приємно їхати, заїжджати. То перша була поїздка в зону АТО, це правда.
Це ваша також коли була тоді?
Я його тільки завозив, ми домовлялися, і його там залишив. І він прийшов вже в підрозділ, дзвонить до мене і каже, отче, ви там, а мене не можуть пустити туди в частину, бо тільки на нього був дозвіл. Моя була функція маленька, хоча координував ту всю справу. Але в даному випадку, і я так думаю, мені може було би краще там заночувати, безпечніше, ніж зараз вечором вночі вертатися. Перед тим наші по нас стріляли, наші, тому що були налякані. Ми не вміли їздити по АТО. Як там їздити? Фари виключи, аварійку включи, включи світло в салоні, як їде колона, давай направо, зупинися. А ми їхали як вміли, ніхто того не інструктував, та? Але він був справді одним з перших, я би сказав. Тому що в АТО так, але в нас є такий, що отець Ігор Федоришин, він також є герой, один з героїв фільму «Капелани», він наш є афганець, і він втік до них, він уже тоді в Ізюмі, здається, також уже їздив. Він з нами не говорив, він нас не попереджав як департамент, хоча він є наш такий кадровий капелан, але він в Косово, коли був на миротворчій місії, його бригада, власне, виїхала на виконання бойових завдань в АТО, і він ні сім'ї, ні нам, нікому не сказав, він туди вже полетів рятувати людей, бути разом з ними поруч. І так воно зійшлося, що і Федоришин, і отець Андрій Зелінський, це були перші капелани, які там були. Хоча паралельно, вже от мушу сказати, як вже кажемо про капеланів тих, паралельно, коли анексія Криму відбувалася, я сів, взяв з собою капеланів з Самбірсько-Дробицької єпархії, отець Іван Гнатів, отець Куцюба, може ви знаєте. І оця Куцюба я залишив в Херсонській області, де він, хлопці, бо тоді чекали ще, а то не було, а чекали ворога з Криму. І там уже тоді дислокувалися наші війська, і ми шукали в полі тих військових, як би налагодити з ними зв'язок. І вже тоді залишив там оця Куцюбу, який від того часу практично до сьогоднішнього дня був разом з своїми військовими. Тому
дуже цікаво, все так захоплююче. Отже, а дивіться, ви якраз згадували про такий момент. Тобто, коли офіційно буде відведена посада військовий священик, так, то парафія священика буде рахуватися відповідно там в тій чи іншій військовій частині, так?
Бачите, на яку кількість ще, до речі?
Якщо до того дійде. Тому я говорив на початку, що це не є інститут військового капеланства створений. Це є можливість працевлаштувати священнослужителя. Другий крок – це має бути основний закон, базовий закон України, який дасть соціальний пакет капелану, бо на сьогоднішній день його немає, який дасть структурам церковним творити службу військового капеланства. Бо на сьогоднішній день є тільки там люди окремі, яких призначили з числа військових офіцерів, може полковника, може підполковника, який має допомагати, координувати. Та? Але коли ми говоримо про нашу, наших колег з Польщі, та? То є три церкви, які заявлені в Збройних силах Польщі, і вони мають свої ординаріати військові. Римокатолицька найбільша, протестантська друга, православна третя. Мають своїх єпископів, мають свою вертикаль служби і мають свою програму, що вони роблять. Тому що там функціонує партнерська модель, те, що нам дасть тільки закон. Держава усвідомлює на право совісті світогляду громадянина, запрошує церкву як партнера задовільнити релігійні потреби віруючих військовослужбовців. Тобто ці нас запрошують, держава, церква приходить, відповідає на запрошення, так як вона вміє, так як вона це буде робити. В даному випадку греко-католицької церкви, воно мусить бути в військовому ординаріаті, в єпархії, тому що то, що ви тільки що казали, мають бути військові парафії, Бо будуть хрестини, будуть шлюби, будуть...
Хрестини?
Ну, очевидно, є сім, бо навіть ці положення, які приписуються сьогодні, є, там написано, що військовий каплан є для військових і для членів його сім'ї. І тому вінчати, шлюби, тобто хрестини, ховати, це все буде робитися. А в нас в церкві, щоб це робити, значить, мусить бути книги, мусить бути реєстрація десь, мусить бути єпископ, мусить бути судовий вікарій, можливо, мають бути якісь кари, та, скажімо, чи той священник провинився, чи хтось інший. Друге, єпископ має мати повноваження військової єпархії на території всієї України. Тому що єпархії, скажімо, є в нас 16, і тоді кожен а священник капелан підпорядковується своєму єпископу, не тому головному капелану, якого визначив синод, а він підпорядковується своєму єпископу. Для того ми мусимо творити персональну єпархію, тому що навіть закон і положення, про які ми сьогодні говоримо, вони визначають тільки одну особу від цілої церкви, яка зможе надати мандат на військове капеланство. Вони це називають уповноважені. Тобто церква надає уповноваженого, в нашому випадку це владика Михаїл Колтун, який має свій структурний підрозділ, департамент військового капеланства, і він тільки один єдиний може надати в Збройні сили чи Національну гвардію, чи прикордонну службу військового капелана. Він тільки один єдиний. Але ті військові капелани підпорядковуються місцевим єпископам. І тому церква мусить побудувати свою вертикаль логічну, що стане службою військового капеланства. А це тільки дасть нам закон.
Зрозуміло. А зараз, от, зокрема, і в вашому випадку, ви священник капелан, але у вас є своя парафія десь інакше?
Якщо говорити про мене конкретно, я не маю парафії, я є сутрудником в Патріаршому соборі Воскресіння Господнього. Мене задіює тільки на неділі і на свята. Це для мого духовного розвитку, бо не завжди є можливість служити для військових, і в нас поки що, як я кажу, немає тих військових парафій. Тому для мого духовного розвитку я маю функції в соборі, і як звичайний священник сповідаю, служу службу, готую проповідь, вінчаю інші речі. Якщо я виїжджаю часто, скажімо, чи то в АТО, чи до військових свого уряду, то мене відпускають з розумінням.
Я хотіла ще запитати таку річ, що ми ж знаємо, що традиція капеланства в українському війську дуже давня, ще з княжої доби, козацької доби, і в УПА, і в січові стрільці. Тобто усюди були священики, які, як ви сказали, були, що задовольняли релігійні потреби. Але зараз я також чула такі повідомлення, що от коли розробляли ці положення, як це правильно називається, брали за досвід інші країни, які діють зараз, бо донедавна в нас не було такої посади, як священник. Тобто не було, якби, можливо, необхідність завжди вона є, але не було війни і не було такої гострої необхідності, скажімо так. Тобто за яку основу, чий досвід брали тепер?
Бачите, щоб сказати, чий досвід брали тепер, швидше за все, це досвід Польщі, які вони ще проходили в час тільки виходу з радянського минулого. Коли були замполіти, виховники,
так,
і вони координували діяльність військових капеланів. Ми в 21 столітті, 25 років після комуністичного режиму, сьогодні маємо ту модель, що в них тоді була. Коли виховні структури, коли це були замполіти, сьогодні виховні структури, вони координують діяльність військових капеланів. Та? Вони є дуже хороші, ці особи, ми їх там знаємо, ті, які в виховних структурах. Дякувати Богу, вони розуміють, що це не їхня, скажімо, захцянка, а така наша є поки що система, такі у нас є можливості, відсутність основного закону, по-іншому воно функціонувати не може. Тому за основу не бралося практично жодної моделі, за основу бралася модель, коли розпрацьовувався законопроект. Тоді ми дивилися, що ми можемо краще взяти. Але в нас, бачите, ми є мультиконфесійні, і ми вже кожен навчилися самостійно працювати, і тут є трошки виклики. Тому що, розуміючи, якщо у нас є 9 конфесій, то нам би зараз найкраще треба було зробити модель Канади. Маємо раду душпастирської опіки, туди входять усі конфесії, члени Ради Душпастерської опіки, вони входять в управління, чи відділ, чи службу військового капеланства в Генеральному штабі, чи в Міністерстві оборони. Вони працюють за напрямками кожен своєї конфесії і вибирають з-поміж себе на 2-3 роки керівника. Але це, можливо, є в Канаді, це, можливо, в Сполучених Штатах. А у нас, коли хтось скаже, та як, ми завиберемо, наприклад, там якоїсь конфесії, і вони будуть нами керувати, а ми, наприклад, вважаємо себе найбільшою церквою. І тоді вже починається камінь спотикання, та? На превеликий жаль. І тому другий момент, такий, говорити, як є в Німеччині, або є в Польщі, коли дадуть нам тільки трьом конфесіям, тоді, а хто ті мають бути три конфесії? Хто мають бути заявлені.
Так, визначити.
І насправді ми, як священники, і ті, хто, скажімо, стоїмо у керма запровадження військового капеланства, самі до кінця не впевнені. Самі до кінця впевнені, як має повести себе і держава, і церква. Хоча мені здається, на моє переконання, щоб задовільнити всіх, а ми йдемо в поліконфесійне середовище, треба вибирати канадську модель. Тільки за виключенням, щоб ми не були військовослужбовцями. Тут Київський патріархат говорить, що ми принципово хочемо, щоб були військовослужбовцями, а ми говоримо, що ми принципово не хочемо. Різниця в чому полягає? Якщо ти є військовослужбовець, ти попадаєш під військову службу, командир, підлеглий, але гірше не в цьому. Гірше кар'єрний ріст. Бо тебе призначають капітаном, а ти потім хочеш майором, а пізніше ще щось. І самі канадці кажуть, це наша проблема. Бо ми почали бігати за кар'єрним ростом. Це фінанси, це є ще щось. І це є спокуса. А третя, ми ще не вицеркалися з радянського минулого. Ой, далеко не вийшли. Я говорю, що я хочу бути цивільним. І я маю право, як цивільний, прийти до командира частини і казати, перепрошую, але це питання мусимо так вирішувати. Ви не можете з тим хлопцем так повести себе. Так, це є неморально, неетично. Коли я буду капітан, а він буде полковником, він скаже, товариш капітан, станьте в строй.
Це
а він так і скаже.
Згадали якраз цю тему, яка зараз досить актуальна, і вона стосується імене безпосередньо моєї роботи. Це демократичний цивільний контроль над Збройними силами України, якраз про те, що говоримо, що як цивільна особа, як представник громадськості, ми можемо підійти і висловити своє там незадоволення чи дати якісь пропозиції, але вже як військові, то ми маємо бути підпорядковані. Тобто, це правда, що військовий священник має посаду прирівняну до заступника командира полку або батальйону.
Ну, тобто так воно... логічно, він має бути на рівні радника командира. Він має бути його заступником. Це є логічно. Він має бути не чиїмсь іншим. Він має бути заступником командира. Він має бути в питаннях військових підлеглим військовому командиру, бо він кінцево визначає механізм і працю всю іншу. Але священник, він пропонує алгоритм дії, та? Він пропонує, як він буде працювати, графік, порядок, програму, яку він буде здійснювати, бо священники, вони приходять з певною програмою. Знаєте, якщо ми будемо приходити тільки відслужити літургію і ще якісь інші треба посвятити, якийсь там транспортний засіб, це не є капеланське служіння. Зараз нас армія контрактна, війна закінчиться, вечором він йде додому і може зайти собі до церкви, субота, неділя, вихідний. І це не є функцією основні військового капелана. Він має працювати над морально-етичним вихованням, над його патріотичним, його не раз і психологічним, скажімо, станом, тому що йому довіряють і інше. Тобто він має нести якісь тематику, лекції, бесіди. Це вимога до капелана в Німеччині, наприклад. Він мусить організувати якусь конференцію, він мусить раз в тиждень мати лекції, скажімо так. І отут якраз криється основа капеланського служіння.
Якраз це питання, яке ми хотіли вам поставити, які основні вимоги до капелана. І коли готувалася до програми, я ще знайшла таку річ, що має володіти державною мовою. Це так?
Чи... Ну, очевидно, ну то логічно є.
А якщо ні?
Ну, бачите... Може навчитися, я не знаю, то держава ставить вимоги. Для мене це була зрозуміла ця стаття. ми мусимо розуміти, що це є виставлено, це писали військові люди, і в них є визначена державна мова і спілкування, та, скажімо, і акти, протоколювання, все інше, як на якій мові воно ведеться. І володіння державною мовою, бути громадянином країни, то є їхня умова.
А як взагалі військовослужбовці ставляться і з керівного складу, і серед рядового складу, як ставляться до капеланів? От, ну, очевидно, що не всі, наскільки можуть бути там духовно свідомими.
Не всі, можливо, молоді люди ходили в церкву, як воно зазвичай буває, але тут якраз такі моменти психологічно непрості на війні.
Є різні випадки, знаєте, коли я почну з поганого, закінчу з доброго.
Давайте.
Щоб позитивніше було, так? Мій, скажімо, колега, товариш, з яким ми працюємо в департаменті, я поїхав в АТО до хлопців, а він тут на місці, та, скажімо, їздив до військових. І заходить, а то велике свято, релігійне, все. Там мене сприймають, Боже, розтягують, возять, не знають куди, а ще на самих початках. Вони так потребували священника, не знаючи того, що вони роблять. Та. А я телефоную до свого, він тут в Києві, я кажу, як тебе пішло? Каже, та я зайшов, каже. А він каже, та коли ти вже все вступиш звідси? Але іншим словом до нього. Та. Тобто є різні люди. Є люди, які, скажімо, цього не дуже відчувають. Але, як кажуть, та приповідка, що на війні атеїстів не буває, це правда. На війні і той, що пройшов війну, він усвідомлює собі потребу я б навіть сказав, потребу в священникові. Бо спочатку хотів казати потребу Господа нашого Ісуса Христа, очевидно, бо це є основа наша, та? Але він відчуває священнику, бо священник йому дає, власне, той взірець і показує той шлях до Господа, як пройти, як цей наш отець Орест, розумієте, який в тому бліндажі провів 4 години, коли жахливі обстріли йшли побіди, і сусідній бліндаж потрапив снаряд, і всі хлопці згоріли, а він з тим хрестом перехрестилися, хлопці позаду стоять, і він тримає хрест вверх, щоб снаряд не залетів, і дякувати Богу не залетів, і всі залишилися живими, то хлопці розповідали, що вони відчували присутність Божу, вони відчували мир, спокій, хоча, каже, отець земля ходила, так рвало це все, думали, що згорять там, бо дим і все інше, та? Але от отець стояв впереді, тримав цей хрест, і хлопцям наскільки було легше, та? І вони це говорять, свідчать.
Тобто священники мають бути і дуже хоробрими, бо це ж, в принципі,
ну, це основа, безпека. Але, знаєте, це принцип тата з дитиною. Я дуже боюся собак, признаюся вам щиро. Це моя слабкість, та? Але коли я йду своїм сином, і біжить якась собака, то навіть та собака втікає чим подальше, бо я за нього захищуся, і мені страх пропадає. Бо я тоді йду захищатися за когось. Знаєте? І то є те саме, коли ти з тими хлопцями. Ти мусиш їм дати мир. Знаєте? Як ми були на Майдані стояли. Не один це говорить. Коли в телевізорі страхів набрався, відважився, їдеш вночі, закликають там, ти приходиш, тільки переходиш ту барикаду, ти стоїш там, якийсь спокій, якийсь мир був. Що це таке було? Я, як віруюча людина, можу пояснити. Та? Але оце люди говорять, звичайні, що вони там, де було так небезпечно, ти був оточений беркутами і зі всіма, і ти там себе відчував в спокою, в мирі, так?
Була своєрідна безпека, хоча, звичайно, барикади – це нічого. Безпека? Але не було такого страху гострого.
Як біля телевізора, у безпечній квартирі.
Страх був більше десь на іншій вулиці, сусідній, десь там біля Маріїнського парку. Мабуть, він був більше, ти відчував, ввечері було небезпечно вийти. Так. Навіть у нас тут неподалік на районі це також було. Коли сказали десь 20 лютого, що є тітушки, не знати звідки, вони десь тут щось все палять, і видно, якісь люди такі підозрілі ходили, то було досить страшно. Але повернемося до розмови, і якраз ви можете розказати, як от щось з власного ще досвіду, от служіння, бо багато хлопців, які потрапляють на війну, вони Ну, бувають, ми вже говорили, там, на Пасху і на Різдво. А тут потреба зростає. Чи є такі випадки, коли справді, ну, відкривається таке бажання пізнати Бога і хтось навертається, чи навіть хрещення, бо ж не всі якось є охрещені?
Так, хрещення дуже багато і часто буває, і вінчань часто буває. Бачите, кожен капелан, який активно їздив, працював, він має море гарних, чудових випадків, коли він, з чим він може поділитися. І це такі, знаєте, свідчення. Ну, наприклад, дуже два коротких вам скажу, які мені запрошли до голови. Один – це я їду з паломниками в Скандинавію. І підходить до мене одна жіночка, якщо вона мене слухає, то буде гарно, і каже: «Отець Любомир, я маю до вас таку справу. Ви капелан військовий, а я там їхав як паломництво, як цивільний священник, звичайно». Я кажу: «Так». «А ви там з Києва, ви щось маєте до того?» Я кажу: «Так, маю». Вона дістає вервицю і каже: «Це мій племінник служив, приїхав і дає мені ту вервицю». Вона така була інша, не та біла, така трошки інша. І каже: «Це приїжджав до нас у частину отець Любомир Яворський, подарував мені ту вервицю. І він щасливо повернувся. Каже, дав мені її, подарував». І каже, і так було цікаво. В АТО я десь там був, в Скандинавії до мене жіночка приходить і каже мені, бо я дуже переживаю за тих хлопців, завжди молюся, хочу, щоб вони всі живі були, дарую образочок, вервицю, знаєте. І вона мені таку, знаєте, відповідь дає гарно, що він живий, він повернувся, все гарно, я молюся на тій за вервиці. Мені було приємно це. Другий випадок – військове паломництво до Зарваниці. В нас в цьому році гасло паломництва до Зарваниці було: «Вірних стереже Господь». До речі, ідейником, натхненником був отець Андрій Зелінський. Та? І вірний батьківщині, вірний присязі, вірний своїй дружині. І ми там запланували відновлення шлюбних обітів. Стоїть там з 10 пар, я їм провожу цю церемонію відновлення шлюбних обітів, закінчується, підходжу, кожного вітаю, а він каже до мене, чоловік один: «А ви мене пам'ятаєте, отче?» А я кажу: «Господи, пробачте, не пам'ятаю, скільки людей пройшло військових через мої очі, руки і серце». А він каже: «В 2014 році ви до нас приїжджали, і ви так молилися з нами, переживали за нас, каже, просили, щоб ми тут гарно трималися, і сьогодні я стою в Зарваниці своєю дружиною, і ви нам відновлення шлюбних обітів». Я кажу: «Брате, ходити обнімлю». Каже: «Дякую тобі, що ти мені прийшов це сказав». Мені приємно, що Господь Бог також слухає мої молитви. Він був в дуже небезпечному місці, він вцілів, він є живий, він є здоровий. Воно мене надихає далі йти і робити.
Тобто, це також до наших радіослухачів, якщо справді є свідчення, то варто приходити і говорити про це священнику, бо це також...
Воно його буде підтримувати, також надихати.
Так.
Отже, а скажіть ще, будь ласка, загалом, яка от позиція церков різних конфесій до капеланства? Чи вона у всіх однакова, така, ну, очікувана, позитивна, чи бувають такі іноді конфронтації?
Ну, бачите, я вже казав це на початку, що кожна церква вже практично є організована, достатньо гарно організовані. Та? Хтось менше, хтось більше, але є організовані. Та? І ставлення, скажімо, ну, є випадки, коли десь там конфесія, я просто не хочу говорити конкретно про якусь конфесію, бо це буде некоректно з моєї сторони, але це нам військові сказали, що вони є в Раді, наприклад, а їхнього капелана жодного не було в АТО. Та? І тепер питання, чи це є позиція цієї церкви не підтримувати? Чи що треба було би, скажімо, дізнатися про це, поговорити, зрозуміти? Можливо, брак священників. Та це не так просто знайти священників. Ми зі 150 капеланів провели 440 ротацій. Та? священники, які їхали на 30-45 діб. Але у нас щось 5 тисяч священників, а це тільки 150. Не є легко знайти священника. Та? Я впевнений, що не кожна церква вона має труднощі. Київський патріархат, вони взагалі провели були один час обов'язкову мобілізацію, щоб обов'язково їхали священники, капелани. Туди є війна і їдеш обов'язково. Ми десь мали таку слабкість на початку, але ми від неї відійшли. Я це кажу слабкість, тому що не кожен є мужній, відповідальний і не кожен готовий поїхати. Для чогось є комісаріати військові, які відбирають, чи належить, чи там може людина їхати служити, брати в руки зброю, чи не може. Бо ну, наслідки є дуже важкі і погані.
Ну, мені здається, що комісаріати, ну, це мені так стається, можливо, що вони відбирають за параметрами фізичними більше, ніж за психологічними.
Ну, я ідеалізую. Я говорю про, все рівно говорю про фільтр, що є фільтр в державі, що не всіх під одно беруть, правда? Фізичне здоров'я, не знаю, якщо у нас є достатньо психологічна якась там підготовка, що відбирали також по тих критеріях. Але якщо цього не врахувати, якщо погано підібрали військового, людину, їй можна зламати долю. І це, на превеликий жаль, часто відбувається. Тому це дуже відповідальна річ. І тому, можливо, не кожна церква має осіб, які могли би дати, хтось є більший, хтось є менший. Але також і вимоги Генерального штабу. Вони хочуть, щоб священник їхав на довше. Ну, принаймні, щоб їхав на 3 тижні, на місяць часу. Та? Бо це правда. Ти приїжджаєш в особовий склад, тільки познайомився, тільки відкрилися вони до тебе, ти до них 2 тижні побув, і тобі ж треба їхати. І це не встиглося нав'язати контакт. Коли ти вже є десь місяць часу, ти вже більше нав'язав контакту.
А ви найдовше стільки часу були?
Я найдовше був 10 днів, бо мої функції є трошки інші. Моя функція є, я десь... Останньо, я вам скажу, в 16-му році, я загалом рахував десь, пізніше перестав їх рахувати, було десь 27 поїздок в зону АТО, але вони всі були в 14-15 році. В 16-му я був на етапі такого психологічного вигорання, я себе не міг заставити туди поїхати. І мені було, скажімо, це дуже важко. Це було практично не під силу. Але завжди мені трошки це відійшло. Я відпочив, я вже можу їхати. Та? Але коли я приїжджаю туди, то мої функції є налагоджувати співпрацю. Та? Тобто відвідати, провідати наших капеланів, забезпечити їхнє там перебування, поспілкуватися з особовим складом, зрозуміти потребу, бо на початках і взагалі і в процесі ми мали гарні проекти, там «Врятуй життя», коли ми також і соціальною, доброчинною діяльністю займалися, коли ми вдівали хлопців бронежилети, каски, спальники, білизна.
А хто це фінансував?
Ми започатковували гарні проекти. Наприклад, один був дуже успішний проект, він дотепер ще триває, «Врятуй життя» в Канаді з нашою українською діаспорою, які зібрали щось 140 тисяч американських доларів. Та... І так дуже багато різних парафій відгукувалися, людей доброї волі, які надавали допомогу, скажімо. І через священників цільово воно йшло, направлялося. Та? І тому ті всі речі треба було організовувати. І мені, в моєму випадку, це було неможливо, щоб я був довше.
І коли найближчим часом плануєте відвідати зараз?
Зараз в березні. Та,
куди,
зараз в березні.
Прямуєте?
Там, де будуть наші будуть капелани, ми маємо, скажімо, в зоні АТО, на сьогоднішній день, здається, 18 каплиць, які є споруджені, каплиці-бліндажі, де ми стараємося опікуватися тими підрозділами. Постійно щось виходить, постійно щось є. Так, знаєте, то заскочили мене куди, бо я, моя сім'я, моя родина ніколи не знають, куди я їду.
А скажіть, будь ласка, на вашу думку, капелан військовий має пройти вишкіл чи ні? От в деяких країнах, як ви вже зазначили, в Канаді проходять вишкіл.
Так.
Ми не кажемо носити зброю, але вміти... хоча б користуватися якось для захисту.
Фізична підготовка, ну, психологічна, можливо.
Бачите, зброю добре, що там написано, і в інших країнах світу там є, тобто не всюди. Є десь дозволена зброя, десь є заборонена зброя військовому капелану. Та? На мою думку, можливо, тої зброї і не потрібно мати священнику. Хоча, як довший час священник побуде, він має таке якесь бажання мати все ж таки ту зброю. Та? Для свого самозахисту швидше, та? Щоб... Бо є так трошки небезпечно. Тільки тільки мені вилетіла думка. Про навчання. І навчання мусить бути. Без навчання це є неможливо. Тому що, коли йде активні бойові дії, та, священник зброї не має, він не воює. Що він має в той час робити? Ми вчимо наших капеланів. Що ви маєте в час це робити? Очевидно, ви йдете до медиків. Наші капелани проходять тактичну медицину. Рятуй життя. Надай йому первинну допомогу. Вмій користуватися аптечкою. Знай, що там є, скажімо, так? Друге, є тут мали би також Збройні сили, і зараз вони на це розпрацьовують. У нас, власне, відбувся навчання для військових капеланів у лютому у Львові. Канадська сторона вчила нам 20 священників, капеланів з 10 конфесій. І ці священники, вони стануть інструкторами. Вони будуть вчити також наступних священників, бо нас перед нами стоїть приблизно 450-500 капеланів навчити. Це стоїть завдання перед Генеральним штабом. Та? І, а що тут в той курс має входити? Те, що ми говорили, тактична медицина, є гарні речі, як не потрапити в полон, а як потрапиш, як звідти, які заходи треба робити, мінне поля. Ну, не раз я пригадую, заїжджаєш на позиції, починаю, от мій випадок, заїжджаю на позиції, перестрілка з автомату, вони до мене таким гарним словом, туди, а я куди втікати, а там розтяжки, там міни, що куди робити. І якщо ти не знаєш, що ти маєш робити, коли йде бій, коли йде артилерія, де ти маєш стояти, шукати бліндажа, коли йде міна, що тобі треба навпаки, тобто площину зменшувати або збільшувати, залежно який вид зброї йде. Та? І це все капелани мусять знати, бо вони будуть знаходитися і знаходяться в зоні бойових дій.
Дуже важливо, я пригадую минулого року, якраз на Пасху, я була в Патріаршому соборі, і тоді саме, здається, можливо, помиляюся, владика Богдан Дзюрак був в АТО.
Угу.
А скажіть, хто ще буває от з такого високого духовенства в зоні АТО? Вони також їздять?
Я мав тоді гарну нагоду його супроводжувати, але ми довго з ним не були, ми роз'їхалися. Я кажу, владико, ми занадто цінні, щоб їздити вдвох.
Разом.
Ми мусимо роз'їжджатися, щоб чим більше людей огорнути. Та? І владику взяли військові, посадили до себе машину і возили його, як звичайного священника, який їм дуже постріляв. Я за це дуже дякую владиці Богдану Дзюроху. Але також є владика Богдан Манишин, який є помічник Стрийської єпархії, який є дуже часто відгукується на потреби і їде також, здійснює капеланські служіння там. Владика Борис Гудзяк, який, скажімо, також їздив, і я його супроводжував в зоні бойових дій, і він постійно серцем там і хоче підтримувати. Владика Венедикт Алексійчук, помічник Львівської архієпархії. Ну і на кінець наш військовий єпископ Михаїл Колтун, то, скажімо, вже маємо п'ятеро тих, яких я собі можу згадати, до яких був причетний, до їх, можливо, супроводу чи інших речей. Це є, знаєте, це добре, коли їдуть єпископи. Вони не мають їхати, можливо, як капелани, як рядові, але вони, як їдуть, то вони бачать. Та? Бачать священника, бачать капелана, бачать людину збольовану, згорьовану, так? Зрештою, в ВРЦ засідали, блаженніший Святослав їздив, і коли він приїхав, він був дуже задоволений. Коли ми організували йому зустріч з військовослужбовцями і з нашими капеланами, які всі численно до нього поприїжджали, та? І коли він з ними спілкувався, це як тим, до кого він промовляв, так само він більше отримував усвідомлення про потреби тих людей, про відчуття їхні, про сьогодення їхнє, та? А далі треба планувати майбутнє.
Папа Римський завжди закликає молитися за наших військових, за припинення війни і за мир в Україні. Ми також всі цього дуже хочемо. У мене ще таке одне провокативне, можливо, запитання. Оскільки мені сказали, що представники однієї з конфесій в Україні, вони не можуть бути в зоні АТО. Це представники Московського патріархату. Це так?
Ні, це...
Тобто, бо вони представляють, якби...
Дивіться, за, я так скажу, положення, яке
тобто вони не...
Національні гвардії, я розумію.
Може, так. Можуть, але не їздять,
не
так,
їздять.
Чи ні?
Ну, ні, дивіться. В положенні, яке є в Національній гвардії, там Мін'юст пропустив за рекомендаціями Міністерства культури, здається, пропустив такий вислів. Я, може, докладно не скажу, помилюся, але священнослужителі тієї конфесії, яких керівний центр знаходиться на території країни-агресора, не можуть бути військовими капеланами. В даному випадку країна-агресор є Російська Федерація. Керівний центр Української Православної Церкви Московського Патріархату є в Москві. І тому тут є питання, та, скажімо, тут держава ставить собі фільтр, чи вона допускає таких капеланів, чи не допускає таких капеланів. Я зустрічався з священнослужителями Московського Патріархату на війні. Та? Зустрічався і мав досвід позитивний. Вони так разом трималися, з Вінниці їздили. Але також є і сумний досвід, коли ми знаємо, що десь відмовлялися когось ховати. Останнє тепер сестра зателефонувала з Черкаського, з госпіталя, каже, так як він ховав, каже, ту людину, то, каже, таке враження, що він не людину ховав. Та? Але, тобто такі були. І це священник, я попросив, що вона письмово це написала, прізвище, ім'я того священника, хто він, як він, бо нам завжди закидають, давайте факти, де є такі факти. Та? А коли прийшла до мене та жіночка, чоловік її в Видобицькому монастирі молився постійно, і коли вона прийшла і не хотіли в 14-му році відспівувати воїна АТО, а він постійно там молився. І це факт, який мені жінка говорить. Та? Тоді воно було так трошки, знаєте, сумно. Зараз позиція, може, їхня, вона трошки змінилася, бо пригадуємо, коли десь було ігнорування воїнів АТО, коли в Верховній Раді предстоятель не піднявся, не став. Зараз вже позиція, може, трохи змінилася. Але це справа Служби безпеки, це справа держави, Міністерства оборони. Як вони це вважають, так воно має бути, так, скажімо. Бо ми маємо відповісти на запит. Нас просять задовольняти лінії потреби. Бо, з другої сторони, якщо їх не задовільняти, тобто не допустити, так, скажімо, щоб не задовільняли лінії потреби, а вірні їхньої конфесії, то є, правда?
Так.
Хто їх тоді має? Тоді давайте не призивати, не мобілізовувати, не призивати вірних Української Православної Церкви Московського Патріархату. Так? Тобто тому тут дуже такий делікатний момент, на який не бажав би нікому відразу дати відповідь, а дуже добре подумати.
Так чи інакше, участь церкви у такому суспільному житті України через призму капеланства є вагомою і дуже важливо, і це я б навіть назвав, що це такий результат духовної свідомої організації в українському суспільстві, і сподіваємося, що капеланство набуде більших і більших обсягів в Україні, і роль капелана буде значнішою, ніж вона є. Велика кількість капеланів будемо мати на Сході, тому що всім тим хлопцям, і так, як ви зазначали, ті, які навіть, можливо, там не вірили, чи не були, не знали, що таке вірити, то вони починають вірити, і це дуже важливо. Заохочуємо вас, дорогі слухачі Радіо Марія, переглянути кінострічку «Капелани», попросіть своїх дітей, попросіть своїх внуків, щоб вам включили, знайшли десь через інтернет, на комп'ютері. Дуже важливо переглянути цю стрічку.
І хочу подякувати нашому гостю за сьогоднішню розмову. З нами сьогодні був протоієрей Любомир Явольський, заступник керівника департаменту патріаршої курії Української греко-католицької церкви у справах душпастерства силових структур України.
Довга назва.
Дякуємо
довга
вам,
назва,
отче. Дякуємо, що завітали до нас. Дуже приємно було з вами спілкуватися.
Дякую.
І що б ви побажали ще нашим слухачам Радіо Марія?
Бачите, нас береже молитва. А я знаю, що слухачі Радіо Марії люблять молитися. І помоліться за капеланів наших, і за цю службу, і за мудрість нашого керівництва, щоб ми могли принаймні відчувати єдність один з одним і йти далі.
Дякуємо вам.
Дякуємо, отче, так.
Не забувати молитися за військових, і особливо, коли ви будете передавати військовим, що за них моляться, і кожного разу, в нас на Радіо Марія, зокрема, є молитовні лінії, і кожного вечора в 7 вечора ми завжди заохочуємо і молимося за всіх військових і за мир в Україні. Дякуємо вам.
Дякуємо.
З вами у студії були волонтери Микола Войтів
і Наталія Чурікова у програмі «Сила духу».
До нових зустрічей. З Богом!